بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله سبحانه وتعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله الكريم العليم العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتحمل الضراء وصبر على البلاء وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم لا تجعلنا من الهالكين بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، ولك الشكر شكر العارفين، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم ارزقنا حفظ كتابك والعمل به، اللهم ارزقنا حفظ كتابك والعمل به، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نفرح أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نفرح بفضل الله سبحانه وتعالى علينا إذا نظرنا إلى كرمه وإلى رحمته وإلى واسع فضله وإحسانه علينا. لقد ارتدى لنا الإسلام وهو خير دين، وأنزل إلينا القرآن وهو خير كتاب، وارتدى لنا وأرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر أجمعين، عليه الصلاة والسلام الأتمان الأكملان. نفرح كذلك أيها الإخوة باجتماعنا على الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. ما اجتماعنا في هذا البيت، في بيت الله سبحانه وتعالى، إلا لنذكر الله ويذكر بعضنا بعضا ذكر الله حتى لا ننسى ولا نغفل. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المنن، منن فردية ومنن جماعية. منن فردية، وكل واحد راه يعرف المنة والفضل اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى ملي يكون وحده في بيته مع هذا، كيشوف النعم ديال الله ويراجع حياته كلها من أولها لآخرها، يشوف الفضل ديال الله سبحانه وتعالى كيفاش جمعه وأتى به إلى بيت الله. هذه المنن الفردية وكل واحد يعلم بها، وكذلك المنن الجمعية، أن الله سبحانه وتعالى جمعنا والله على جمعهم إذا يشاء قدير في هذا البيت، وكذلك الأمة كاملة رغم الشتات ورغم ما نعانيه، فلا زال الحمد لله سبحانه وتعالى تجمعنا كلمة واحدة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله تجمعنا، نجتمع عليها. لا زال يعني رغم الغبار اللي والران اللي على القلوب، إذا تكلمنا جماعة فلا زالت الأمة تنفض هذا التراب وتخرج إلى الأمة أو إلى الناس أجمعين داعية إلى الله بإذن ربها، داعية إلى الله بإذن ربه. كذلك نفرح بهذا الأمر كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني الحمد لله، رغم الأمة راها تدوز مراحل عصيبة على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي، ولكن يعني يظهر جليا، كيبان بأن الله سبحانه وتعالى يعني يؤيد هذه الأمة ولا زال يرحمها سبحانه وتعالى، ولا زال يكرم عليها بإنعامه رغم هذه المحن. نرى أن الأمة كلها أو الإنسانية كلها لا زالت تشتاق إلى المسلمين، تشتاق إلى المسلمين ليعلموهم دينهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني لا زال يعني الإنسانية كلها، والآن كل ما تقدم الإنسانية كل ما تشعر بأنها في حاجة إلى ما عند المسلمين من إيمان وطمأنينة للقلب، من عمل صالح ينبثق من هذا الإيمان. لا زال يعني وكل ما تقدمت الأيام إلا وألحت الضرورة، كلما تقدمت هذه التكنولوجيا وهذا الطب وتقدم هذه العلوم كلها، كلما ازداد الإلحاح لما عند المسلمين، ما أودعه الله عندهم. والله سبحانه وتعالى أودع هذا الشيء عندنا، واش باش نحتفظوا به؟ لا، نفرح بهذا الأمر، ولكن مؤمنا حقا يزداد فرحنا إذا عم هذا الخير الذي أنعمه الله أنعم الله به علينا إذا عم البشرية. ولهذا فالمهمة ليست بالسهلة، المهمة ليست بالسهلة. Donc je disais mes chers frères, mes chers sœurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dit c'est avec la miséricorde de Dieu, les bienfaits, qul bi fadlillah, les bienfaits de Dieu et sa miséricorde, de ceux-là qu'ils doivent être contents et heureux, c'est mieux de ce qu'ils rassemblent. Donc si d'autres, إذا كان الناس يفرحوا مثلا بمنصب من المناصب أو يفرحوا بمال من أموال الدنيا، فنحن نفرح كما قال الله سبحانه وتعالى: نفرح بفضل الله وبرحمته. Donc on est, Allah سبحانه وتعالى nous incite à reconnaître sa miséricorde, à reconnaître ses bienfaits sur le plan individuel, et chacun sait quand il révise son passé, il se rend compte du bienfait qu'il a sur lui-même, que Allah subhanahu wa ta'ala a sur lui-même, les bienfaits de Dieu et les bienfaits du groupe, les bienfaits des musulmans. Donc ça fait 14 siècles que les musulmans subissent des coups l'un après l'autre. L'un après l'autre. Depuis le début. Ils subissent, mais ça a augmenté à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il est arrivé au sommet, puis après les quatre califes, puis après ça ne fait que de subir des épreuves après les autres. Et malgré ça, normalement une autre communauté ou une autre civilisation, ça serait déjà longtemps disparu, il serait déjà dans les oublis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, ses bienfaits et sa miséricorde, on ne sent que ça ne augmente, surtout dans notre temps, on sent que ça ne fait qu'augmenter, et que les hommes et les femmes, les êtres humains dans toute la planète, ils ont la soif de ce que a les musulmans, ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas nous qui par notre bienfait, c'est par la grâce de Dieu, ce que a les musulmans, ce que Dieu plutôt a donné aux musulmans, ce que Dieu a mis dans cette religion qui est l'islam, comme il a dit, Sidna Abraham, c'est la religion d'Abraham, alayhi salam. Dans cette religion, hein, les hommes, ils sont de plus en plus assoiffés, ou ils ont soif de ce que, de plus que la civilisation avance, de plus on se rend compte de l'insistance. C'est-à-dire, c'est l'importance et la nécessité, ça devient une nécessité. C'est plus un choix, c'est sinon on est voué à l'échelle humanitaire, on est voué à la catastrophe et à l'échec total. S'il n'y a pas le retour aux valeurs, s'il n'y a pas le retour à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'y a pas le retour à Dieu, parce que وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer. Si on ne fait pas ça, on ne fait pas notre travail. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. On regarde la miséricorde de Dieu. On n'est pas dispersé, on ne sait pas quoi faire. Non, je vous dis ce qu'il faut faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ce qu'il faut faire. Quand je dis « je », ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit. Allah, il nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit ?« وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je ne vous ai créé que pour m'adorer. Et c'est cette adoration, ce retour avec le cœur et le corps à Allah subhanahu wa ta'ala qui va établir l'ordre, qui va répandre la miséricorde de Dieu dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous fait baigner. Donc, comme je disais à la fin en arabe, c'est cette miséricorde et ce bienfait, est-ce qu'on le garde pour nous ? On est content, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être heureux de ce bienfait, ou bien il faut le répandre, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, et il faut le répandre. وَلِدَالِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتِ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. Donc là on voit aussi, comme on a vu le bienfait individuel et le bienfait collectif, on voit aussi la tâche ou le travail qu'on a à faire à titre individuel et à titre collectif. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit وَلِدَالِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ. On voit da'wa, yani, jette avant le siqama. Ça ne veut pas dire que d'abord on staqmo, après une da'wa, ensuite on staqmo, après une da'wa, on staqmo. Il ne faut pas se dire non, j'attends que je sois un très très bon musulman pour faire da'wa. Non, je fais, c'est pas non, mais oui, je fais le maximum pour être droit, mais je fais le rappel à Allah subhanahu wa ta'ala pendant que je chemine. Je peux jamais, si je dis que je suis bon, ça y est, je suis parfait, je peux maintenant faire da'wah, ça veut dire que c'est pas la peine de faire da'wah, parce que on a quelque chose qui, c'est l'orgueil qui ne doit pas exister dans le cœur du musulman. Donc on est toujours à la quête et à la recherche, et c'est ça le cheminement. On est toujours à la recherche de la face de Dieu, on est toujours à la recherche de ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses rassemblées ou à titre individuel. Et au même temps, on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, on appelle au bienfait de Dieu, on appelle à la miséricorde de Dieu. Donc c'est un devoir individuel et un devoir collectif, comme on le voit dans ce verset. Ud'u, lidhalika fad'u, wastaqim kama umirta. Comme on t'a ordonné, c'est un ordre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous donne un ordre, c'est une contrainte. Il faut le voir comme quelque chose d'important, parce que Allah, il veut pas qu'on rate l'occasion, parce que c'est tellement important qu'il l'a rendu ordre, qu'il l'a rendu obligation. C'est pas pour la contrainte, il n'y a pas de contrainte dans la religion, mais c'est pour nous dire que c'est très important, comme les cinq prières et les shahada, les cinq prières, l'aumône, le pèlerinage, hein. Donc les cinq piliers de l'islam, le jeûne, donc il les a rendus obligatoires parce que c'est qu'il y a un grand bienfait. Donc c'est pourquoi ud'u wastaqim kama umirta, comme Dieu t'a ordonné, et qui d'autre ? Wa man taba ma'ak. Dès qu'on se repent. Et c'est ça aussi, c'est une tâche aussi individuelle et collective, c'est le repentir. Premièrement, on doit se repentir. On doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on se, c'est le temps presse. Donc il faut se repentir et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala aussi à titre individuel et à titre collectif. La Ummah, la communauté a besoin de se repentir sincère pour qu'il puisse accomplir son travail principale qui est unifier Dieu, adorer Dieu et puis transmettre ce message à l'humanité entière. Donc, il y a un chose que Allah subhanahu wa ta'ala, يعني بعد هذا الرحمة اللي كنشوف الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى علينا المسلمين يعني هذا الرحمة ما خصناش نحتفظوا بها لأنفسنا نربي أولادنا ونربي جيراننا ونربي الناس اللي معانا على هذا الرحمة بعد أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى نتوب إلى الله نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونبلغ هذا الرحمة وهذا الخير اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى نبلغ للناس لأنه أمانة في أعناقنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ويقول الله سبحانه وتعالى ولذلك فادعوا واستقم الدعوة ستكون على المستوى يعني كل واحد يشعر بأنها رأى مسؤولية خاصة به ولكن لوحده صعيب الحال لا بد من الجماعة يعني لا بد من نجتمع ونتعاون على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين المصلحين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا نعم المولى يا نعم النصير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم يعني قلنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وندعو إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة هي أمور عملية أمور نعملوا بها يعني وهذا مبين يبين لنا الله سبحانه وتعالى في الفرائض وفي السنن يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم نقتري ونتتبع أثره يعني من ذي الأمور لعلها بصغار الأمور نبدأ بصغار الأمور البسيطة حتى يوصلنا الله الأمور العظمى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه من قام من الليل فتوضأ فأحسن الوضوء ثم كبر عشرا وسبح عشرا وتبرأ من الحول والقوة على ذلك ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن الصلاة لم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه من الدنيا والآخرة يعني هذا باب من أبواب استجابة الدعاء وهو سلاح المؤمن يعني راه يواجه باش يدعي الله سبحانه وتعالى خصو سلاح ما هو سلاحه هو الدعاء وكيف يكون دعاءه مستجابا يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه من قام من الليل فتوضأ فأحسن الوضوء يعني الأمور تبدأ من أمور بسيطة إذا كان عندنا العزم نبدأ بالأمور البسيطة يعني نتوضأ وضوء مليح ملي نجيو نتوضأ نتفكروا الله سبحانه وتعالى علاش نتوضأ نجدوا النية ديالنا الوضوء ونتوضأ وضوءا حسنا فأحسن الوضوء ثم كبر عشرا كبر الله سبحانه وتعالى وسبح عشرا قال سبحان الله عشرا وتبرأ من الحول والقوة على ذلك يعني يقول يعترف بضعفه ويعترف بفضل الله سبحانه وتعالى عليه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهدات وهو الرحمة المهدات كانت البشرية كلها في جاهلية وفي ضلال إلا أن بعث الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأخرج به الله سبحانه وتعالى الناس من الظلمات إلى النور اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فأحسن الصلاة يعني يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويحسن الصلاة لم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه من خير الدنيا والآخرة Donc ce hadith dans lequel Abu Huraira il dit que celui qui se réveille, donc le hadith akhrajahu Abdul Malik ibn Habib, celui qui se réveille la nuit et qui fait ses ablutions, il fait des bonnes ablutions, donc c'est une porte du repentir. فأحسن الوضوء ثم كبر عشرا. Il dit Allahu Akbar 10 fois. Et il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, sabbaha ashran. Et il dit, après ça, il dit, inya, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de puissance et de force que de Dieu. C'est-à-dire qu'il dit et qu'il reconnaît sa pauvreté devant Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui lui arrive, ce n'est que le bienfait de Dieu. Même l'invocation qu'il est en train d'invoquer, ça ne parvient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, il finit par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour reconnaître ce grand bienfait. Hein? Pour reconnaître ce grand bienfait et cette miséricorde. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. C'est une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala il la mentionne pour son messager. C'est Allah subhanahu wa ta'ala هو الرحيم. وهنا في هذه الآية يقول لنا باش يزيد يأكد لنا أن هذا الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى جلاها الله سبحانه وتعالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. Donc il finit par la prière sur le prophète صلى الله عليه وسلم, et il fait une bonne prière sur le prophète صلى الله عليه وسلم comme il a fait une bonne ablution. Il a commencé par une très bonne ablution et il finit par cette grande prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait bien. À la fin de ce hadith, lam yas'alillah ta'ala, il ne demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose de ce qui est sur terre et dans pour la vie d'ici-bas et l'au-delà que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Il exauce son invocation. Quand on entend pour la vie d'ici-bas, en sachant qu'il y a dans le cœur la ilaha illallah. Si on demande quelque chose d'ici-bas, c'est pas pour d'ici-bas, c'est pour l'au-delà. Donc quand il demande quelque chose d'ici-bas pour Allah, ou quand il demande quelque chose de l'au-delà pour Allah, pour la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne. Et donc il y a un autre hadith aussi sur les ablutions. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, a dit, quand le musulman fait ses ablutions et qu'il se lave le visage, tous les péchés commis avec ses yeux tombent avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Quand il se lave les mains, tous les péchés tombent avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Quand il se lave les pieds, tous les péchés qu'il a commis avec ses pieds tombent avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Il sera ainsi purifié de tout péché. Rawahu Muslim. Donc selon Muslim. Donc on voit dans ce hadith l'ablution qui est une porte de repentir. Quand on fait les choses, le minimum ou le maximum qu'on peut faire, même avec des gestes simples, qui est le sourire vers ton frère, ici à la mosquée entre tes frères, ou bien le sourire envers quelqu'un d'autre qui n'est pas qui ne connaît pas encore l'islam, ça c'est un grand... Vous vous rendez compte, il dit qu'il purifie, il sera ainsi purifié, avec les ablutions. Donc c'est avec des petits gestes comme ça qu'on peut participer. Qu'on peut participer à faire l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec des gestes simples, hein, mais qui ont un grand, grand bienfait. Donc soit à titre individuel, soit à titre collectif. Et ce hadith-là, on peut le comprendre aussi à titre collectif. C'est-à-dire, moi, je fais mes ablutions bien, j'essaye de me purifier de mes péchés, mais comment la communauté va se purifier? Ça fait des années, ou plutôt des siècles, qu'il subit des sperses, qu'il subit des et qu'il n'est pas encore à la hauteur du message. Comment il va se repentir et revenir à ses principes? Et donc on peut le comprendre aussi à travers ce hadith-là. Donc comment, il ne faut pas que j'ai le souci individuel uniquement, ce qui est important, mais aussi le souci collectif, hein, le souci collectif, comment on va se repentir, comment notre visage qu'on a purifié avec l'ablution, comment on va le purifier, l'image du musulman, comment le visage du musulman va être purifié, comment je dois participer pour que ce visage, hein, que les péchés de ce visage-là tombent avec l'eau et avec la dernière goutte d'eau. Comment ces mains, les mains de la communauté à laquelle on attribue tout ce qui est violence, etc., tout ce qui n'est pas bien, on l'attribue. Comment c'est, bon, en laissant à part les mensonges, mais en soyant franc avec nous-mêmes, comment on va, la communauté devient une communauté qui fait du bien. Hein? Comment on va devenir une communauté qui a un visage sans péché, qui a des mains sans péché et qui a des pieds sans péché. Hein? Donc, je participe dès que j'ai l'occasion pour donner une bonne image, un bon visage à l'islam, je le fais. Dès que j'ai l'occasion, j'agis avec la main de la communauté pour agir en bonté, de faire quelque chose de bien pour l'humanité, pour les musulmans et pour les non-musulmans, je le fais. Quand j'ai l'occasion d'aller vers quelque chose de bien pour la communauté ou pour l'humanité entière, je le fais. C'est comme ça le repentir, c'est comme ça qu'on va essayer de faire ça ensemble. Donc c'est le travail individuel, il le faut. Mais quand on est seul, on finit vite par se lasser, on finit vite par se perdre. Mais quand on est en groupe, et c'est ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'arrêtait de nous inciter au groupe. Donc comment on va être, en étant en groupe, on va agir pour se rassembler, pour avoir la fraternité entre nous-mêmes. On ne peut pas agir ensemble s'il n'y a pas cette fraternité de cœur entre les musulmans. Et que cette fraternité aussi, on l'a envers les non-musulmans. Parce que c'est notre devoir de les appeler. Et ils sont nos frères dans l'humanité. Et c'est un devoir en nous que de leur transmettre ce message-là. Donc comment cet amour, cette fraternité règne? Comment on va agir, comment on va, ici on est en France, nous-mêmes, ou nos enfants, comment on va participer pour changer les mots, on le sent, il y a des rappels sans fin de gens qui attendent, hein, qui attendent qu'on arrive et qu'on leur dit, et qu'on leur transmet ce message-là avec les gestes, avec le cœur, et avec les bonnes paroles. نسأل الله سبحانه وتعالى أطلع الإخوان جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم على حسن استماعكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير الدارين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا يا رحمن يا رحيم ممن هم يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والنبيون والصديقون والشهداء والصالحون يغبطونهم على ذلك لا إلا أنهم يعني تقضى حوائج الناس على أيديهم. اللهم اجعلنا من الذين تقضى حوائج الناس على أيديهم. اللهم اجعلنا ممن تقضى حوائج الناس حوائج الآخرة والدنيا على أيديهم. يا نعم المولى يا نعم النصير. اللهم ثبت كلمة لا إله إلا الله في قلوبنا. اللهم ثبت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم موتانا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات. اللهم انشر رحماتك على الأحياء والأموات بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أبرم لأمة سيدنا محمد أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويتوب فيه أهل المعاصي. يا نعم المولى يا نعم النصير. اللهم آتي أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين وصحابته الخيرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.